Acum vreo 2 ani de zile, când îi se cerea insistent Germaniei să trimită tancuri Leopard în Ucraina, fostul cancelar Olaf Scholz și-a motivat ezitările într-un cerc restrâns, spunând că imaginea unor tancuri germane rulând din nou către est ar fi una extrem de tulburătoare, prin urmare era o decizie ce nu putea fi luată prea ușor. Fast forward până astăzi și subiectul fierbinte al momentului este cel al reînarmării Europei, iar el ne privește în mod direct pe toți și pe fiecare în parte. Nu vă amăgiți că acest demers nu va impacta fiecare cotlon al vieților noastre, pentru că banii nu cresc în pom, deci vor trebui luați din alte sectoare ale vieților noastre civile, iar în sensul afirmației de mai înainte a fostului cancelar al Germaniei, da, Europa a mai fost înarmată până în dinți, acum vreo 80 de ani, și știm bine cum s-a terminat asta. Iar cine subestimează înclinațiile militariste și aventuriste ale Europei, eu zic că se amăgește. Desigur, instinctele războinice ale europenilor s-au mai domolit în acești 80 de ani. Dar să nu uităm totuși că cele două conflagrații ale secolului trecut, în care au pierit cumulat 10 de milioane de oameni, de aici au izbucnit și au tras după ele o lume întreagă. Prin urmare, eu nu m-aș arăta prea entuziast când vine vorba despre reînarmarea Europei. Iar ezitările mele nu sunt doar de natură istorică, ci și de natură, hai să-i zicem, psihologică. Nu pot să nu mă gândesc la celebrul principiu dramatic al lui Chekhov, ăla cu pistolul, și la cum legile narațiunii spun că dacă respectivul pistol apare în primul act, el trebuie să tragă musai undeva prin actul 2 sau 3. Ceea ce vreau să spun este că prezența masivă a armelor invită la folosirea lor. Un arsenal militar însemnat creează un anumit mindset, o anumită falsă siguranță care îndeamnă la aventurism și nesăbuință. Este așa numita profeție care se auto-împlinește. Apoi, există fără discuție riscul exagerării amenințărilor, ceea ce întotdeauna duce la escaladări periculoase. Bună oară, în timpul războiului rece, din teamă, naivitate sau pur interes, amenințarea URSS-ului a fost atât de grotesc umflată încât a dus la acumularea unui arsenal suficient de mare cât să distrugă amărâta asta de planetă de mai multe ori. Și tot de mai multe ori a fost cât pe ce. Propaganda belicoasă, insinuată în toate aspectele vieții cotidiene din acele vremuri, de la discurs politic și mediatic și până la jocuri video, a făcut dintr-o Uniune Sovietică care abia târia existența de pe o zi pe alta, un adevărat bastion al puterii militare în fața căruia vestul trebuia să se înarmeze până în dinți. Și mă întreb dacă nu cumva ne scufundăm în acest moment în același tip de exagerare. Și știi cum e, atunci când aduni prea multă pulbere într-un singur loc, este suficientă o singură scânteie. Desigur, URSS-ul a fost fără îndoială și o sperietoare convenabilă la acel moment și teamă mie ca istoria să nu se repete și acum din punct de vedere propagandistic. Societățile, de orice fel ar fi ele, autoritare sau democratice, au nevoie de dușmani. În cazul celor autoritare, dușmanii legitimează existența dictatorului și deciziile sale, iar în cele democratice, tot dușmanii sunt cei care abat atenția publicului de la alte probleme și justifică măsuri care altfel s-ar dovedi extrem de nepopulare în ochii cetățenilor unor state așa zis libere. Și nu în ultimul rând, nu mi se pare mai puțin straniu cum astăzi state democratice și profund ostile războaielor în ultimele multe decenii ajung să cânte osanale reînarmării. Asta pe de o parte. De partea diametral opusă acestor argumente este situația din teren. Europa se confruntă în acest moment cu două probleme cât se poate de reale. O răsucire la 180 de grade a Americii, odată cu revenirea lui Trump la Casa Albă, și cu o Rusie mai asertivă decât a fost vreodată în ultimii 30 de ani. Și hai să începem cu prima problemă. Ieșirile administrației Trump împotriva NATO au apărut într-adevăr în acest context, cu războiul din Ucraina și cu toate cele, dar eu cred că într-un fel erau inevitabile. Permiteți-mi să dezvolt și să explic de ce cred asta. Versiuni ale acelorași critici, dar exprimate cu mai puțină virulență, au fost formulate și în trecut, inclusiv de către administrații mult mai prietenoase. Și pe de altă parte, încrederea nestrămutată a Europei într-o Americă întotdeauna și etern binevoitoare și protectoare este de fapt produsul unei memorii selective. Este adevărat că timp de aproape 80 de ani, Statele Unite au oferit protecție Europei, inclusiv prin umbrela sa nucleară. Dar să nu uităm totuși disensiunile profunde care au afectat periodic această alianță. Încă de la început dispute aprinse privind reînarmarea Germaniei, diferendele enorme dintre America pe de o parte și Marea Britanie și Franța pe de alta în timpul crizei Suezului din 1956. Ostilitatea manifestată vehement de Europa față de războiul Americii din Vietnam. Antipatia Europei față de desfășurarea de forțe nucleare cu rază intermediară de acțiune pe teritoriul său. Sau, de cealaltă parte, scepticismul american față de Ostpoliticul german, adică față de politica de apropiere a Germaniei de URSS în anii războiului rece. Și asta ca să nu mai vorbim despre diversele perturbări cauzate de politica economică și monetară americană în treburile europenilor. Despre cel de-al doilea război al Americii în Irak, din timpul domniei lui Bush Jr., nici nu mai zic. El a avut parte de o primire nu tocmai caldă în Europa. Și toate astea au provocat repetate crize în sânul unei alianțe pe care o credeam eternă și în legătură cu care nu ne mai revenim din perplexitate în lumina evoluțiilor recente. Dar ce vreau să spun este că rădăcinile tensiunilor dintre Statele Unite și Europa sunt chiar mai profunde de atât și din perspectiva și mai amplă a istoriei, de fapt acești 80 de ani de alianță au fost o excepție, o anomalie, nu o regulă. Când mărești time frame-ul, să zicem la 250 de ani, înțelegi și mai bine cât de ambivalentă a fost de fapt această relație mereu. Gândiți-vă un pic mai adânc. Americanii sunt descendenți ai unor europeni care au părăsit acest continent în căutarea unei vieți diferite și mai bune. Iar în istoria americană timpurie, așa tânără cum e ea, conflictele cu diversele puteri europene au avut loc periodic. Iar în perioada războiului civil, de exemplu, liderii americani știau foarte bine că guvernele Franței sau Marii Britanii preferau clar Confederația în detrimentul Uniunii și nu ar fi fost absolut deloc deranjate de destrămarea a ceea ce pe atunci era cunoscut drept Marea Republică. La rândul lor, contrar discursului popular, în timpul războaielor mondiale, Statele Unite și-au exploatat cât au putut partenerii și aliații europeni. Au cerut rambursarea împrumuturilor acordate în primul război mondial, deși acesta fusese, teoretic cel puțin, o cauză comună, și și-au folosit masiv influența în cel de-al doilea pentru a destrăma Imperiul Marii Britanii și pentru a grăbi prăbușirea imperiilor europene în general. Din punctul meu de vedere, ăsta este un act absolut lăudabil, dar care, evident, la acel moment, nu le-a convenit deloc fostelor puteri coloniale europene. Și planul Marshall a fost magnific, dar a fost totodată și un act de interes propriu. Iar din punctul de vedere al americanilor, probabil este mai mult decât suficient că de 3 ori în secolul trecut, adică în cele două războaie mondiale și în războiul rece, Statele Unite au salvat Europa de ceea ce, privit din perspectivă mai largă, au fost de fapt 3 tentative de sinucidere colectivă, generate rând pe rând, la intervale scurte de timp, de naționalism, fascism și comunism. De fapt, ce vreau să spun este că americanii și europenii au fost mereu diferiți și așa vor rămâne, chiar dacă găsești încă vin franțuzesc, genți Louis Vuitton și Mercedes-uri în Statele Unite și McDonald's și muzică hip-hop în Europa. Dar conceptele lor despre libertatea de a purta arme, despre libertatea de exprimare sau despre care ar trebui să fie rolul guvernului în viața unei societăți democratice n-au fost, nu sunt și probabil nici nu vor fi aliniate vreodată aceste concepte cu ale europenilor, cum de altfel s-a și exprimat J.D. Vance în mod explicit la conferința de securitate de la München. Deși în acel context ar fi fost probabil mai potrivit să sublinieze asemănările, că există și dintre alea destule. Ce vreau să spun este că modul de a gândi al americanilor a fost dintotdeauna diferit de al nostru, iar faptul că engleza este acum limbă comună în Europa, asta nu face politica și cultura americană mai transparente sau mai previzibile pentru noi. Sigur, pe termen lung, sunt convins că la Casa Albă va reveni un tip mai normal de administrație și odată cu ea vor reveni și relațiile productive și previzibile. Dar după ultimele două luni, nu poate și nu ar trebui să mai existe încredere. O primă și unică administrație Trump ar fi putut fi considerată drept un derapaj, dar două administrații Trump nu mai pot fi interpretate corect decât ca o ruptură mai generală și mai profundă între America și Europa. Cu alte cuvinte, nu mai este vorba despre derapajele unui singur om, fie el și președintele SUA, ci cheia în care evoluțiile recente pot fi traduse realist este aceea că America însăși nu mai împărtășește prea multă iubire față de bătrâna Europa. Dar este asta oare o justificare pentru o renarmare masivă a Europei, care să producă o schimbare istorică de paradigmă? Și mai important, această panică ce pare să domnească în multe capitale europene nu invită oare la greșeli care ne-ar putea costa grav pe termen lung? Păi hai să analizăm situația la rece. Într-adevăr, abandonarea de către Statele Unite a aliaților săi, precum și nevoia de protecție în fața Rusiei, indică faptul că o reînarmare europeană este într-o oarecare măsură de dorit. Dar faptul că guvernele europene par să facă asta într-o goană nebună și într-o atmosferă de panică, implică riscul ca ele să ia decizii pe care să le regrete mai târziu. Decizii care ar putea slăbi de fapt securitatea europeană și care ar putea costa enorm pe termen lung în feluri și moduri pe care cetățenii diverselor țări care alcătuiesc UE s-ar putea să nu fie dispuși să le susțină prea mult timp. În primul rând, țările europene ar trebui să decidă cât vor să cheltuie și ce vor să cumpere. Iar sumele aflate în discuție nu sunt mici deloc. Guvernele europene mari cer creșterea cheltuielilor militare până la 3% din PIB. Altele, într-un exces de zel sau de panică, cer 3,5%, iar Trump sugera chiar 5%. Președinta Comisiei Europene a stabilit ca prioritate imediată suma colosală de 800 de miliarde de euro pentru reînarmarea Europei, cu și mai multe fonduri așteptate ulterior. Dar există două capcane majore pe care cred că Europa ar trebui să le evite. Prima este cea vehiculată intens în această perioadă și anume aceea de a adapta reînarmarea rapidă la ideea de a trimite o forță militară în Ucraina pentru a garanta un acord de pace și, dacă este necesar, chiar să lupte cu Rusia acolo. Acest lucru aproape sigur nu se va întâmpla și nici nu ar trebui să se întâmple, deși ideea asta prostească și periculoasă pare să fie foarte vie în mințile unora la Londra, Paris și Kiev. Ce spuneam? Apucăturile militariste stupide din trecut par să nu fie definitiv moarte și îngropate, așa cum ar fi fost de dorit. Rusia a respins în mod repetat și categoric ideea unor trupe occidentale în Ucraina, iar administrația Trump a refuzat și ea să susțină o astfel de forță. Și este într-adevăr o inițiativă absurdă. O astfel de forță ar trebui să fie pregătită și capabilă să lupte cu Rusia, o superputere nucleară, fără sprijinul Statelor Unite, ceea ce este evident o tâmpenie. Majoritatea cetățenilor din aproape toate țările europene se opun acestei idei prostești și nu este nicicum realistă și ar fi nevoie probabil de întreaga capacitate militară mobilizată a Marii Britanii, Franței și Germaniei, ceea ce ar însemna lipsirea Poloniei și a țărilor baltice de protecție. Impulsul european pentru reînarmare este determinat sau justificat parțial și de teama că Rusia ar putea încerca să testeze NATO printr-un atac asupra Poloniei sau al țărilor baltice, scenariu pe care l-am tot auzit în ultima vreme, ceea ce, din nou, și sper să nu mă înșel, este tot o aberație. Liderii europeni spun că sunt atât de îngrijorați de un astfel de posibil atac, încât vor să trimită trupe în Ucraina. Dar asta n-ar face decât să-i ofere Rusiei oportunitatea de a-i testa, cu un risc mult mai mic și cu un câștig foarte mare. A doua capcană ar fi imitarea politicii Statelor Unite din ultimele decenii, și anume de a cheltui sume colosale pe un număr limitat de sisteme de armament de înaltă tehnologie, precum avioane de luptă, tancuri sau nave de război, așa cum pare să intenționeze și Europa în acest moment. Doar că arme mult mai ieftine, precum dronele de supraveghere și de atac, rachetele antitank și antiaeriene, obuzierele și muniția aferentă, precum și minele terestre, s-au dovedit a fi esențiale în Ucraina. Deci Europa riscă să cheltuie mult și prost, adică disproporționat și inutil. Dar să nu fie și asta tot o alegere deliberată și, din nou, sper să mă înșel. Din păcate însă, anumite speranțe de creștere economică prin revitalizarea industriei de armament par să indice exact un astfel de scenariu păgubos. Adică hai să cheltuim mult și pe chestii scumpe ca să asigurăm niște contracte babane unor companii și acționarilor lor. Și uite așa, ajungem și la următoarea întrebare, și anume, de unde vor proveni armele? Administrația Trump a încurajat Europa să cumpere armament american, cum de altfel a făcut și administrația Biden și altele înaintea ei. Dar Franța și alte câteva guverne europene subliniază că reînarmarea ar trebui să se bazeze pe armament european și încearcă să obțină sprijinul publicului, prezentând asta ca pe un program de renaștere industrială. Chiar și în cel mai bun scenariu, acest proces va necesita un timp considerabil, iar diferende profunde încep deja să apară. Polonia, care alături de țările baltice se teme cel mai mult de un atac rusesc, dorește să-și întărească rapid forțele cu arme americane și nu vrea să aștepte după cele europene. Slăbiciunea industriei militare europene se datorează în parte și dificultății de a coordona și unifica producția între diferitele țări. Pentru o producție de armament cu adevărat integrată și eficientă, toate țările ar trebui să renunțe la o parte dintre industriile lor existente, iar unele ar trebui să renunțe aproape complet la ele. Iar aceste negocieri vor fi extrem de dureroase și de dificile. Dar timp este, având în vedere că nu există o perspectivă realistă a unui atac rusesc asupra vreunui membru NATO în viitorul apropiat, dată fiind experiența Rusiei în Ucraina și făcând o analiză rațională a motivațiilor și gândirii rusești. Această perioadă ar oferi posibilitatea unui proces măsurat și bine gândit, adaptat la nevoile reale de apărare și la capacitățile industriale ale Europei. În plus, este recunoscut faptul că tehnologia militară contemporană favorizează apărarea, iar ucrainienii au demonstrat asta când au distrus practic întreaga armată rusă care a invadat în februarie 2022 și au oprit ulterior atacurile rusești nu cu tancuri și avioane de luptă, ci cu un număr uriaș de drone ieftine, rachete antitank și antiaeriene, obuze și mine terestre, adică armament ieftin, dar extrem de eficient. Și o dovadă bună în acest sens este că și fără investițiile colosale fluturate în aceste zile, Germania și-a mărit deja considerabil producția de obuze, Franța poate fabrica mult mai multe rachete antiaeriene portabile Mistral, iar industria europeană în ansamblu poate produce un număr uriaș de drone. Și toate astea, și fără trilioane cheltuite aiurea, permite Europei atât să descurajeze un nou atac rusesc, cât și să ofere Ucrainei, pe termen lung, suficient ajutor militar, cât să se asigure că un nou atac asupra sa va fi extrem de costisitor și periculos pentru Rusia. Și ultimul motiv, dar nu cel din urmă, pentru care guvernele europene ar trebui să fie prudente, este semnificația diferită a tuturor acestor demersuri de reînarmare pentru unitatea europeană, dar și pentru anumite sectoare vitale ale activității diverselor state. Bună oară? Italia și Spania, aflate departe de Rusia și cu alte probleme mai presante pe cap, precum migrația masivă peste Marea Mediterană, pur și simplu nu-și percep propriile interese ca fiind amenințate de ruși. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, zicea că va trebui să prioritizăm apărarea în detrimentul tuturor altor lucruri. Însă aceste așa zise alte lucruri înseamnă pentru aceste state investiții vitale în programe esențiale pentru stabilitatea lor internă. De aia, când președinta Comisiei Europene a prezentat acel plan de a cheltui miliarde în plus pentru apărare, acel program numit Rearm Europe, Spania și Italia s-au opus vehement. Pentru că această nouă schimbare de paradigmă aduce cu ea și o nouă linie de divizare în Europa. Cu cât o țară este mai departe de Rusia, cu atât este mai puțin probabil să pună armele înaintea altor priorități. Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, a și spus că eventualitatea ca Rusia să-și aducă trupele peste Pirinei nu este o amenințare pentru noi. Și a completat că Europa ar trebui să țină cont de faptul că provocările cu care se confruntă în vecinătatea sudică sunt diferite de cele cu care se confruntă în flancul estic. De cealaltă parte, fostul ministru de externe al Lituaniei s-a arătat extrem de deranjat de aceste afirmații și a spus că o vizită recentă la Kiev, unde sirenele de raid aerian se aud în fiecare noapte, l-a făcut să-și imagineze cu destulă ușurință același lucru în Vilnius. Dar cu cât mergi mai spre vest, zicea tot el, cu atât este mai greu să-ți imaginezi așa ceva. Da, deci zicala aia cu cămașa care este mai aproape decât haina funcționează din plin și la acest nivel. Deci, renarmarea Europei este fără îndoială o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte, pericolele care au determinat această decizie sunt reale. Războiul din Ucraina și schimbările geopolitice au făcut imperativ ca Europa să devină tot mai autosuficientă în materie de apărare. Și există și beneficii ale unei Europe mai puternice. Descurajare credibilă, protejarea aliaților precum Ucraina și o greutate geopolitică mai mare pentru Uniune. Dacă este realizată cu prudență și cu cap, renarmarea poate consolida, cel puțin în teorie, pacea, dând de înțeles oricărui adversar că Europa nu este o țintă ușoară. Iar aici permiteți-mi și o scurtă paranteză. Ne place să credem că războiul rece a fost câștigat de valori, precum libertate, prosperitate economică, etc., adică de sistemul social și economic mai bun și mai viabil. Dar realist vorbind, să nu minimizăm și cu atât mai puțin să ignorăm contribuția puterii militare enorme a Statelor Unite în acea jumătate de secol. Să admitem în mod cinstit că a fost o combinație de soft și hard power și este naiv să credem că doar una singură dintre aceste forme de proiecție a puterii ar fi dus la rezultatul pe care îl cunoaștem. Revenind la subiectul reînarmării Europei, pe de altă parte, această cale este presărată și cu riscuri mari și incertitudini și mai mari. Ar putea tensiona unitatea europeană, ar putea împovăra economiile și ar putea alimenta o cursă a înarmării ca pe vremuri, dacă este gestionată greșit. Adică, așa cum insistam și mai înainte, o militarizare mânată de panică riscă să ducă la decizii pe care Europa le va regreta amarnic mai târziu. Diferența dintre o necesitate strategică și un pariu riscant va ține de modul de implementare. Coordonarea, echilibrul și strategia sunt esențiale. În acest moment, liderii europeni par să fi hotărât deja că ne reînarmăm. Deci aici nu prea mai este loc de întoarcere, așa că accentul trebuie să se mute asupra modului în care acest proces va fi realizat. Limitarea riscurilor presupune menținerea canalelor diplomatice deschise pentru a preveni neînțelegerile cu Rusia, asigurarea unei împărțiri echitabile a poverii și păstrarea sprijinului public prin demonstrarea faptului că întăririle în domeniul apărării sunt compatibile cu și nu în detrimentul bunăstării sociale. Ceea ce, sincer vorbind, cred că va fi destul de greu de realizat. Și nu ne rămâne decât să sperăm că o Europa bine apărată nu va trebui niciodată să poarte un război. Într-un final, reînarmarea Europei nu este nici vreun bine absolut, nici vreun dezastru inevitabil. Este un răspuns la o lume din ce în ce mai complicată. Dacă este făcută cu cap, unitate și viziune, asta ar putea întări Europa în fața amenințărilor prezente și viitoare. Dar dacă este făcută nechipzuit, poate semăna diviziune și instabilitate. Anii care urmează vor fi cruciali, pe măsură ce Europa înaintează pe această cale, iar răspunsul la întrebarea dacă e o idee bună sau o mișcare riscantă va depinde de cât de bine vor gestiona națiunile europene acest echilibru delicat. Din punct de vedere strict personal, ca un pacifist fervent ce mă revendic a fi, consider că orice armă este o nenorocire, un dispozitiv malefic al cărui unic scop nu este să avanseze în vreun fel umanitatea, ci să ia vieți și să semene orori. Și mai cred că orice ban cheltuit pe scule menite să faciliteze omorul este un ban rupt de la gura altor scopuri mai bune și mai nobile. Din păcate însă, așa cum spunea unul dintre părinții realismului politic, și anume bătrânul filozof englez Thomas Hobbes, condiția umană este aceea a unui război permanent al tuturor împotriva tuturor. Războaielor nu le pasă de moralitate sau valori, iar armele sunt apolitice și amorale. Ele nu țin cont de naționalitatea nimănui, nu le pasă cine la ce teritoriu are dreptul sau ce crede vreo parte implicată că ar trebui să se întâmple. Când o bombă, o rachetă sau un proiectil lovește ținta, ele vor exploda și tot ce se află în raza acelei explozii va fi ucis sau distrus. Iar partea care dispune de cele mai multe drone, rachete și muniție și care are și cea mai zdravănă capacitate industrială va câștiga cel mai adesea războiul. Fără algoritm astăzi și fără îndemnuri la abonare, în schimb vă aștept părerile mai jos în comentarii. Cum vedeți voi acest demers febril de reînarmare al Europei? Ce ne rezervă viitorul? O pace păzită cu arma la picior, așa cum multora le place să o spună în mod marțial, sau ne așteaptă pistolul lui Chekhov, adică o profeție care riscă să se auto-împlinească? Eu mă opresc aici. Am ales să discut acest subiect pentru că ne privește pe toți la un loc și pe fiecare în parte, chiar dacă în feluri diferite, de aici din estul Europei și până la extremitatea cea mai vestică a bătrânului continent. Hai, baftă vouă și pace!